Blaðsíða 14. Á Íslandi eru eldgos algeng í samanburði við flesta aðra staði á jörðinni. Stundum verða þau á hverju ári og jafnvel fleira en eitt á sama árinu. Svo getur liðið langur tíma á þess að eldgos geri vart við sig. Að meðaltali gís á 5 ára fresti. Eldstöð er staður þar sem eldgos hefur orðið. Frá landnámi hafa orðið yfir 200 eldgos á Íslandi. Gosefni eru þau efni kölluð sem koma upp á yfirborð í eldgosum, bæði hraun og aska. Eldstöðva kerfi, eins og nafnið ber með sér, er kerfi eldstöðva eða margar eldstöðvar saman á svæði. Á Íslandi eru 30 eldstöðva kerfi. Eldstöðva kerfin geta verið 20 km breið og jafnvel 100 km löng. Eldvirkni á Íslandi er bundin við þessi kerfi. Það sem helst einkennir hvert eldstöðvakerfi eru gossprungur og gjár. Myndin er frá Kröflueldum 1975.